Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ova je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo pesmu Turn Your Radio On, koji je sastav Bo Deans. Ta se pesma našla na deluxe izdanju njihovog debitanskog albuma Love and Hope and Sex and Dreams, koji je producirao T-Bone Burnett. Ova pesma je svojim naslovom i najavila sadržaj naše večerašnje emisije. Naime, u večerašnjem izdanju Neonske duge emitovat će vam 20 i možda nešto više pesama koje se sve odnose na radio, na radio aparat, na radio muziku i na radio talase. Taj tandem rock and roll muzika i radio je bio tandem koji u prošlim vremenima pobeđivao sve sa 5:0 i ovo je podsjećanje na to sjajno vreme i na taj sjajni tandem koji je eto bio toliko efikasan i koji je toliko nekih fantastičnih stvari nagoveštavao. Mnoge od njih se nikada nisu desile, ali u svakom slučaju bila je to jedna velika i lepa zabluda slušati muziku preko radija. U svojim hronikama Bob Dylan, dobitnik aktuelni, dobitnik Nobelove nagrade, na jednom mestu kaže: od uvek sam nešto pokušavao da ulovim na radiju, poput vozova i zvona, on je predstavljao deo soundtracka mog života, išao sam po njegovoj skali gore-dole, a onda se glas Roya Orbisona zaorio iz malih zvučnika, njegova nova pesma Running Sacred eksplodirala je u mojoj sobi. To je neko iskustvo koje mnogi ljudi mogu da podele sa Bobom Dylanom, mnogi ljudi koji pripadaju toj generaciji ili nekim narednim generacijama. Te eksplozije pesama koje su se dešavale u malim đačkim, studentskim i radničkim sobama su zaista bile jako uticajne. I mi ćemo u večerašnjoj emisiji pokušati nešto da progovorimo o tome koliko nam naše intelektualne sposobnosti dozvoljavaju, ali muzika koju ćemo emitovati će u svakom slučaju biti odlična. U tom smislu nastavljamo večerašnju emisiju, kao što se muzike tiče, sa sastavom Ramones. Slušamo njihovu legendarnu pesmu Do You Remember Rock and Roll Radio. To je pesma koja samim svojim naslovom malo kao da dolazi iz ovih naših vremena i malo kao da ocrtava ovu situaciju koja se u našem vremenu i na našim prostorima nalazi Rock and Roll Radio. Potom slušamo Toma Petja u numeri Poslednji DJ, to je DJ preko radio stanice koja emituje pesme, a koji je od strane vlasnika radio stanice malo skrajnut i kome je zabranjeno da emituje one pesme koje on želi. I na kraju ćemo čuti veliki britanski band The Kinks, možda i ponajveći engleski band, u numeri koja se zove Round the Dial, koju je napisao Ray Davis, a koja takođe govori o tome šta se dešava u glavama slušatelja radija kada njihovog omiljenog DJ-a ne bude na radio talasima. Ovo je Neonska duga, emitujem vam pesme, znači posvećene radiju i tom mediju koje je, ja mislim, odoleo svim iskušenjima i koje na jedan neraskidiv način bio povezan sa ovom muzikom koju mi emitujemo. Ovo su Ramonsi, pesma je apsolutno legendarna i zove se Do You Remember Rock and Roll Radio.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Radio. Stay tuned for more rock and roll.
You can't turn him into a company man. You can't turn him into a whore. And the boys upstairs just don't was the last DJ who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. There goes the last human voice. And there goes the last DJ. Some folks say they gotta hang him so high, 'cause you just can't do what he did. There's some things you just can't put in the minds of those kids. As we celebrate mediocrity, all the boys upstairs wanna see how much you'll pay for what you used to get for free. And there goes the last. Sometimes it will kind of come in, and I'll bust a move and remember how it was back then. And there goes the last DJ who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey.
Neonska duga.
Around the dial.
Are you searching?
Around the dial.
Are you searching?
Take you off the air. Was it something that you said to the corporation guys upstairs? It wasn't the pressure, it never sounded down. It couldn't be the ratings, you had the best in town. Somehow I'm gonna find you, track you down. Gonna keep on searching around and around and around and around and around.
Neonska duga na Radio Beogradu 2 u večerašnjem izdanju emitujemo pesme inspirisane radijom, odnosno posvećene radiju i muzici koja se na radiju emituje. Ovo što ste upravo sada čuli bio je sastav Kings u pesmi Around the Dial sa njihovog albuma Give the People What They Want. Ray Davis, autor pesama za Kings, je u ovoj pesmi rekao: ti si uvek svirao najbolje ploče, ti nisi pratio ni jedan trend, ti si bio moj omiljeni DJ, a sada te nema na radio talasima i vrtim skalu da te negde pronađem. To je neka situacija koja je dobro poznata i koja na neki način potvrđuje onu sentencu da život imitira umetnost. Sve ovo što je Ray Davis ispeo, ko zna kada, sve se to moglo doživjeti i u stvarnom životu. Pre toga smo čuli Toma Petja koji je na sličan način tretirao situaciju na radiju, a naravno na početku ovog prethodnog segmenta bili su veliki Ramonsi koji su se pitali da li se sećamo još uvek rock'n'roll radija koji je na neki način nestao. To je to što vam mi večeras imamo nameru da emitujemo, a u jednom tekstu koji sam pronašao na internetu piše sledeće: efemerni napev pristigao preko radio talasa u neku usamljenu studentsku, radničku i tinejdžersku sobicu, imaju magijska svojstva. Interakcija između slušača i pesme sa radija proizvodila je snažan efekt, kao što je pisak samovara iz pesme Zbignjeva Herberta odnosio tužne migrante u rodne stanice, tako i radijska pesma nosila u nestvarne prostore. Radio utopija zamenila prozaičnu stvarnost, svakodnevni jadi su se kao u nekom alhemijskom procesu pretvarali u herojska dela, crno-beli svet u kojem se živelo zasio je kao Technicolor cinemaskop film, životni ćorsokak kako se pretvorio u blještavu aveniju koja vodi u nedogled. Tako piše na internetu, a tako ja mislim bili u stvarnom životu, svi imamo ta iskustva kada su nas te pesme koje smo imali prilike da slušamo preko radija zaista vodilo neke potpuno nestvarne predele. Ja se sećam tih doživljaja, tog tako reći epifanijskog doživljaja kad sam prvi put čuo pesmu Gloria grupe Dem ili kad sam čuo neku pesmu iz repertoara grupe Yardbirds, da ne govorim o Stonesima i Beatlesima. sve je to zaista bilo jako iznenađujuće i na neki način formativno uticalo na mene, ja, i na moju ličnost, a verujem i na još druge ljude koji su pripadali ovoj generaciji. Imali smo prilike malo pre da čujemo i onaj citat Boba Dilana iz njegovih Hronika. Evo još malo muzike koja se bavi, znači, ovom temom koju smo mi odabrali za večerašnje izdanje Neonske duge. Čućemo tri engleska benda. Prvi od njih je grupa Slade. To je jedan bend koji je na jedan vrlo onako promišljen artistički način tretirao rock muziku. To je bend koji vole konceptualni umetnici. Iz njihovog repertoara slušamo pesmu Radio Wall of Sound, onda slušamo veliki mančesterski band, jedan od najtužnijih grupa koje su valjda svirale ovu muziku, sastav Joy Division i njihovog sjajnog pevača Jana Kertisa, o kojem postoji onaj odličan film Antona Korbina koji se zove Kontrola i u kojem možete, ako ste ga gledali, onda shvatite inspiraciju za ovu pesmu. U svetu Jana Kertisa radio aparat i pesme preko radio aparata su stajale nasuprot svem onom mraku koji ga je inače okruživao i u kojem je živeo i u kojem je pronalazio te svoje sjajne pesme. I na kraju slušamo jedan od najvećih britanskih bendova, u svakom slučaju sastav The Clash, u njihovoj legendarnoj pesmi This is Radio Clash, u kojoj oni opet govore o nekim, kako bih rekao, da ne kažem revolucionarnim, ali nekim ovako snažnim porukama koje su stizale preko radioaparata, odnosno koje su te pesme emitovane preko radioaparata nosile sa sobom, koje su, kako se kaže u ovoj pesmi, cepale sedam velova. Ovo je Neonska duga, ovo su Slade, pesma se zove Radio Wall of Sound.
This is Rock and Radio, the Wall of Sound.
Rock and roll sound. The music that comes to you from everywhere. As listeners, the music of the land.
Rock'n'Roll Magazine. Rock'n'Roll Magazine.
Interrupting all programs. This is a radio crash on pirate satellite. Orbiting your living room. In the Bill of Rights, Cuban army surplus or refusing of the lights. This is Radio Clash on Pirate Satellite. Yeah! Beep, beep. The sound is not subscribed to the international plan. Shadow of the white right hand. The Nazi ghettoology is an urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder by napalm. This is a radio crash tearing up the seven.
living room, cashing in the Bill of Rights. This is a radio clash on pirate satellite. This is radio clash. Everybody hold on tight. Go back to Earth now.
Echo. Predstava koja je promenila istoriju savremenog pozorišta. Svetski spektakl u režiji Jana Fabra. Olimp u slavu kulta tragedija. Predstava od 24 sata. 23. septembar, Sava Centar. Svečano otvaranje 51. bitefa.
Vrati se da pokušamo sve ništa da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama. Grupa Vošt. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušaoci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Pre ovog seta reklama čuli smo sastav Clash, Joy Division i Slade koji su nam otpevali pesme koje se bave radijom. Večerašnje izdanje Neonske duge emituje pesme koje su inspirisane tim aparatom koji je, rekoh, činio sa rock muzikom jedan nepobedivi tandem koji je tamo 50-ih, 60-ih, 70-ih godina prošlog veka harao svetom i donosio neke nove ideje i neke nove i neka nova osjećanja. Situacija se, ja mislim, malo promenila, da ne kažem drastično promenila, ali ove pesme su zadržale svoju lepotu i dan danas. Bob Dylan je pre nekoliko godina, pre 10 godina zapravo imao svoj radio show koji je bio jako popularan u svetu, zvao se Team Time Radio Hour, i u okviru tog showa, koji je inače bio, svaka emisija bila posvećena jednoj temi, imao je isto ovakvu jednu emisiju koja se bavila muzikom, odnosno pesmama koje su posvećene radio aparatu, odnosno radiju, i emitovaju u toj svojoj emisiji 14 takvih pesama. Ova malo pre grupe Clash se nalazila na repertoaru te Dylanove emisije, kao i ova sledeća koju ćemo sada emitovati, a to je Elvis Costello i njegova pesma Radio Radio sa njegovog albuma This Year's Model, u kojoj Elvis Costello preporučuje ljudima da batale sve aktivnosti, da slušaju radio i da slušaju rock muziku preko radio, da je to jedna super i lepa stvar. Potom ćemo čuti velikog škotskog autora pesama, pomalo zaboravljenog, ali zaista izuzetnog autora pesama, čiji su najveći fanovi Rod Stewart i Johnny Depp. On se zove Frankie Miller. Zaboravljen je ne zbog toga što je prestao da piše lepe pesme, nego zbog neke tragične bolesti koja ga je pogodila i koja ga je odvela sa scene. Čućemo njegovu pesmu Heartbreak Radio, koja opet na svoj način govori o tome kako radio stvara jednu čudesnu magiju i kako neko može da se zaljubi u pevača koga je čuo preko radio aparata. Da bismo ceo sledeći segment završili sa pesmom koja se zove Listen to Livon, koju će otpevati Mark Kohn, takođe veliki autor rock pesama. To je jedna zaista fantastična pesma i meni možda i jedna od najomiljenijih koja se bavi ovom temom. Radi se, znači, o onoj specifičnoj situaciji. Mladi ljudi, jedan par, nalazi se u kolima koja su parkirana na nekom zabitom mestu i tu se sad svašta bi trebalo da se dogodi, a zapravo se ne događa ništa, jer je muški protagonista tih zbivanja bio fasciniran glasom Livona Helma, koja je dolazio sa radioaparata uključenog u kolima, i dok je devojka Mary pričala 300 na sat, kako se kaže u ovoj pesmi, on je sve vreme slušao kako Livon Helm sjajno peva. To je sve Mark Kohn pakovao u jednu zaista fantastičnu pesmu koja se zove Listen to Livon, koju ćete čuti, ali dok ne dođe Mark Kohn na red, slušamo Elvisa Costella, a potom i Frankie Millera. Elvis Costello peva svoju čuvenu pesmu Radio Radio.
Yeah.
heroji, skitnice i fatalne žene.
Sitting with Mary in my dad's blue Valiant. Rain was coming down and the radio was playing. And Mary was talking a million miles a minute. I could not hear one word she was saying. Since I was lost, I was gone, listen and leave on, in another world, oh, in another place. I was lost, I was gone, listen and leave on. I was looking in Mary's eyes, but I was listening and leave on. Mary's hair was black, that much I remember. Mary's skin was smooth, I remember that too. And she'd open her eyes sometimes when she kissed me.
I don't know why she did that. Maybe never knew. I was lost, I was gone. Listen and leave on. In another place, oh, in some other world. Yeah, I was lost, I was gone. Listen and leave on. I was looking at the girl, but I was listening and leave on. Changed her name to protect the innocent. I might have even lied about the car. But this is just to say I'm sorry if I hurt you. Sorry, babe. Serve me right if you already changed the station and you're listening right now to that old boy on the radio. Radio. Yeah, you're lost and you're gone. Listen and leave on. In another world, oh, from some other place. Are you lost? Are you gone? Listen and leave on. Is there a smile upon your face while you listen and leave on?
Bio Mark Kohn sa njegovog albuma Join the Parade. Čuli smo fenomenalnu pesmu, bar ja tako mislim da je ta pesma zaista izuzetna. Listen to Livon, koja govori o tim događajima u jednom parkiranom automobilu. Momak i devojka su unutra, ali momak je koncentrisan na radio aparat koji, na kojem peva Livon Helm iz grupe Band i ovaj, to preokupira njegovu pažnju. Pre toga smo čuli Frankija Millera i Elisa Costella, a nastavit ćemo emisiju uz jedan zaista fantastičan tandem. To su dve pevačice, Toni Brown i Terry Gartwit. Ta imena vam možda ništa ne govore. One su nekada pevali u okviru jednog jako zanimljivog benda koja dolazi sa te čuvene San Francisco scene. Bend se zvao Joy of Cooking. Ove dve fantastične dame su tamo negde 1976. godine snimile jedan potpuno neverovatan album koji se zove The Joy i na kojem se nalazi pesma Morning Man, koja je posvećena radiovoditelju jutarnjeg programa i tom sjajnom tipu koji ume da pusti omiljenu pesmu ovih pevačica ujutru i da im na taj način ulepša dan i nagovesti neka lepa zbivanja. Pesma Morning Man govori o tome, a potom slušamo i Karin Carpenter u okviru sastava, odnosno dueta The Carpenters, zajedno sa svojim bratom. Karin Carpenter je imala veliki hit tamo u nekim prošlim vremenima, koji pesma se zove Yesterday Once More, a takođe govori o jednom devojačkom tinejdžerskom slušanju radio i svim tim nekim fantazmima koje su u jednoj takvoj situaciji odvijaju u glavi mladih ljubitelja radija i muzike koju radio emituje. Evo znači tih izuzetnih pesama, ova prva je jedna od mojih omiljenih, zove se Morning Man, ovo su Toni Brown i Terry Gartwit. Thank you.
listen to my morning maid. He's gonna play me my song. He's my morning maid, and he gives me such a good beat, it lasts me all day long. Now fish is out in the ocean, they swim around constant. Set me in motion. The one who always does it for me is my morning man.
Morning man.
He's gonna play me my song. He's my morning man. He gives me such a good beat. It lasts me all day long. Well, I don't know what it looks like. You know that I don't even care. Come rain or come shine, feeling down or feeling fine, I know he's gonna be there every morning.
Morning man.
He's gonna play me my song. He's my morning man. He gives me such a good beat, it lasts me all day long. Yeah.
Songs of love that I would sing to them.
yesterday once more.
Bili su Carpenters i Yesterday Once More, njihov veliki hit. Karin Carpenter, sjajan glas, sjajna interpretacija, odlična pesma koja se bavi ovom temom koju smo mi odabrali za večerašnji sadržaj emisije Neonska duga, znači radio kao inspiracija za rock pesmu. Ova je upravo bila takva kao i ona prethodna koja se zove Morning Man, koja se otpevala Tony Brown i Terry Garthwaite, nekada članice sastava Joy of Cooking, velike grupe sa San Francisco, one psihodelične scene, ovog puta njih dve same na albumu The Joy iz 76. godine. To je ono što smo sada čuli, a takođe naši rockeri se bave ovom temom. Radio je zaista jedna univerzalna rockerska tema i ja sam za ovu priliku za večerašnje izdanje Neonske duge odabrao dve pesme koje će izvesti dva vojvođanska fenomenalna benda. To su sastavi Eva Brown i Rebel Star. Čućemo Evu Brown u pesmi Glas sa radija sa njihovog albuma Hardcore i sastav Rebel Star u pesmi Radio sa njihovog albuma, apsolutno fantastičnog albuma Reka. To su dve onako romantične pesme u kojima ovi autori, pored toga što na jedan izuzetno, kako bih rekao, inteligentan način elaboriraju ovu temu kojom se mi bavimo, takođe pokazuju jednu izuzetnu rokersku erudiciju, jednu sentimentalnost koja je obojicu autora, lidera sastave Eve Brown i Rebel Star izdvaja na našoj sceni. Slušamo Evu Brown, pesma je Glas sa radija.
Pločnika, negde daleko svetla grada. se z teksa pločnika, negde daleko svetla grada, samo još glasa radija, glasa radija.
Ne smemo stati dok radio. Ja sam za mono noći, a ti si stereo. Kada zatvoriš oči, uz radio. Ja sam za mono noći, a ti si.
Bila ovo grupa Rebel Star sa njihovog albuma Reka, čuli smo pesmu Radio, a pre toga grupu Eva Brown u pesmi Glasa Radija sa albuma Hardcore. To su dve pesme, eto, na srpskom jeziku koje se bave ovom temom. Rekao kao već sjajna elaboracija ove teme i svedočanstvo o jednoj izuzetnoj rokerskoj erudiciji koju su autori ovih pesama pokazali. Nastavit ćemo emisiju uz jednu pesmu koju sam ovih dana otkrio, a koja se bavi ovom temom. To radi se o pesmi koja se zove Who Stole My Radio, ko mi je ukrao radio, a izvodi tu numeru izgodiši Mekija Copeland, jedna vrlo poznata i veoma cenjena soul blues pevačica. Ona na sjajan način tretira jednu temu o tom, o nestanku tih radio stanica koje emituju ovu vrstu muzike koju mi vama večeras emitujemo, i pita se ko je zapravo ukrao taj radio, tu taj mediji koji emituje ovu vrstu muzike. To je neko pitanje koje bismo i mi mogli ovde da postavimo, i Šimekija Copeland u ovoj pesmi daje jedan jako zanimljiv odgovor. Kaže da su to ljudi koji voze Jaguare, veoma bogati ljudi koji voze Jaguare i puše debele cigare, da su to ljudi koji su ukrali radio i koji su uništili taj medij koji emituje ovu muziku. Mi ćemo emitovati tu pesmu, pa možete se s njome složiti ili ne složiti, a potom slušamo jednog od najvećih likova u istoriji rock muzike, Vana Morrisona, koji je vrlo često se u svojim pesmama bavio uticajem koje je radio, muzika koju je slušao kao dečak preko radija imala na njegov razvoj i uopšte na njegovo formiranje. I jedna od najboljih pesama na tu temu koju je Van Morrison napisao je pesma Karavan, koja se takođe nalazi na repertuaru one Dylanove emisije iz 2006. godine, koja se takođe bavila ovom temom. Ali ovog puta ćemo da čujemo kako je Van Morrison izveo tu pesmu na oproštenom koncertu grupe The Band, i na onom koje je zabeležen na onom čuvenom albumu The Last Waltz. Pre nego što je budemo emitovali, moram da kažem da Eric Clapton rekao u jednom intervjuu da po njegovom mišljenju je to najbolja interpretacija live, najbolja uživo interpretacija koju je on video u svom životu i najbolja uživo interpretacija u celokupnoj istoriji rock muzike. Tako je Eric Clapton to tvrdio. Ja se sećam kada sam na festu pre mnogo, mnogo godina gledao film The Last Waltz, sećam se zaista zaprepašćenja kad sam video taj nastup Vana Morrisona u numeri Karavan, i zaista je to bio jedan impresivan show koji on tada priredio. Takođe su u tom filmu, ja mislim, imali isto tako zanimljiv nastup je imao i Dr. Jones sa svojom pesmom Such a Night. To su neke moje male reminiscencije, a ovo je Šimekija Copeland, pesma se zove Who Stole My Radio.
I need some
skitnice i fatalne žene.
Van the Man, Van Morrison u pesmi Caravan sa njegovog nastupa na oproštenom koncertu grupe The Band koja je zabeležen na albumu The Last Waltz i mogao se videti u tom filmu koje je Martin Scorsese režirao. Pre toga Šimekija Copeland u numeri Who Stole My Radio koja ja mislim vrlo lako lucidno elaborirala situaciju u kojoj se nalazi rock and roll radio u ovom trenutku kada ga mnogi bogati novobogataši kupuju i pretvaraju nešto potpuno drugačije. Nastavljamo dalje uz pesmu The Radio Song koju je napisao Gene Clark i otpevao zajedno sa svojim partnerom Dougom Dillardom u okviru dueta Dillard and Clark na njihovom album The Fantastic Expedition of Dillard and Clark. To je pesma koja opet se situacija premešta u automobil, sluša se radio i putuje se ka Memphisu, rodnom gradu rock muzike. Gene Clark je, kao što to verovatno znate, kao što ćete se složiti, samo jedan od najsubtilnijih autora rockerskih pesama i najonako profinjeniji izvođač tih napeva. To ćete se uveriti slušajući pesmu The Radio Song koju će on izvesti zajedno sa Dougom Dillardom. Potom slušamo jednog velikog country majstora koji je nedavno, nažalost, preminuo, koji se zove Don Williams, koji je takođe imao jednu odličnu pesmu koja se zove Listen to the Radio, slušaj radio, u kojoj eto na svoj taj neki country način elaborira jednu situaciju kada se u toku noćnog slušanja radio pojavi na repertoaru neke radio stanice čuvena pesma Rolling Stonesa Let's Spend the Night Together i kada se to sve dovede u vezu sa situacijom da se jedna veza bliži kraju i kako eto ti neki te neke poruke pristigle preko radio talasa se koriste da se nekako ta veza spasi na ovaj, način. I potom slušamo sarkastični, anarhični duet Mojo Nixon Skid Roper sa njihovog albuma Root Hog or Die. Čućemo pesmu Pirate Radio koja se opet bavi tim piratskim radio stanicama i njihovom sudbinom i njihovom ulogom u nekim socijalnim gibanjima koje su bile karakteristične za neka prošla vremena i o tom nekom agresivnom napadu na te stanice od strane establishmenta. To smo sve mogli da vidimo i u nekim filmima koji su snimani na tu temu i na jedan vrlo duhovit način elaborirali tu temu, kao što su to uradio i Mojo Nixon, rekao vrlo onako sarkastično, persiflaža jedna karakteristična za ovog autora i za njegovog partnera Skida Ropera. Ovo su Dillard i Clark, pesma se zove The Radio Song.
Fifteen miles from Memphis, I think that was the sign. I'll be driving through tomorrow just to lose a worried mind. If I reach Colorado, I won't look back where I've been. It seems so long since I have seen her, where will I begin? Night before last, walking, facing four rooms worth of floor. It isn't long since she's been gone, but now I need her more. A wise man wrote, what isn't there is what you want to find. So now I'll have to find her so that I won't lose my mind. I've listened to the radio, all the music that is on, but every song they're playing is about a love that's gone. 100,000 miles, it seems, since yesterday. It hasn't been that long, but fate just lays it on that way. Thank you.
song they're playing is about a love that's gone. 100,000 miles it seems since yesterday. It hasn't been that long, but fate just lays it on that way.
15 miles from Memphis, I think that was the sign. I'll be driving through tomorrow just to lose a worried mind. If I reach Colorado, I won't look back where I've been.
It seems so long since I have seen her. Where will I begin?
Guess as a lover, I have a ways to go. When someone wants you, they should just say it so. But you'll understand if you'll take my hand, then we can dance real slow. Something on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together. Baby, don't go. They sing it on the radio. I try to find a way to explain to you what's on my mind and not sound so plain to you. But you'll realize if you close your eyes, the feelings my words can't show. They're playing on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together. Baby, don't go. They sing it on the radio. The words I'd say don't seem to sound as real. The songs they play, that's how I really feel. So listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together. Baby, don't go. They sing it on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together. Baby, don't go. They sing it on the radio.
Magazine.
The pirate ships are sailing out on stormy seas. There's a radio free America just for you and me. The big radio station are stinking up the air. The abuse let them plot. It's a real nightmare. Say, I'm a diesel. They smash it all to bits. They want a little battle,
there's not a word yet. Say, I am H-E-Z-O. Come on, pirate radio. Land of the free and home of the brave. FCC crawling your green. Oh, what are they afraid of? Now we might tell the truth. We might play something good and it wouldn't be a go. What we need is liberty. They're muddy, grubbing paws. Say, hi, hi, H-E-Z-O. Cut on the pirate radio. Land of the free and home of the brave. FCC crawling your grave. Crawling there, you pervert.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Prvi bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment, Jan Faber, Jerni Lorenzi, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Eko.
Radio Beograd.
Nansko dugo večerašnjem izdanju emituje pesme o radiju. Pre ovog seta reklama čuli smo Mođo Nixon i Skider opera u pesmi Piratski radio, Donna Williamson numer Listen to the Radio i Dillard i Clarka u pesmi Radio Song. Piratski radio je bila jedna jako zanimljiva pojava tamo 60. i 70. godina prošlog veka, naime na brodovima koji su bili ukotljeni negde van granica teritorijalnih voda pojedinih država su se nalazile te takozvane piratske stanice koje su iz te slobodne zone emitovale rock muziku i bile su vrlo često proganjene od strane establishmenta zbog tih nekih poruka koje su emitovale, a koje su bile subverzivnog karaktera. Od pamet otprilike su pevali i Mojo Nixon i Skid Row u ovoj pesmi Piratski radio koja se nalazi na njihovom albumu Root Hog or Die. Nastavimo dalje uz nekoliko zaista fantastičnih pesama koje su ispevane na ovu temu, možda i najpoznatijih. Jedna od njih je moja omiljena koja se zove Radio Girl. Nju je napisao John Hyatt, omiljeni autor pesama Boba Dylan, ako vam to nešto znači. Ta pesma se nalazi na njegovom albumu Slug Line i govori, zapravo pokušava ovom pesmom John Hyatt da jednu devojku koja je nekako zaljubljena u radio i u te pesme koje se slušaju preko radije, koja se izgubila u tom nestvarnom svetu koji emanira tako emitovana muzika, pokušava da nekako da prizove realnosti. Pesma se zove, kao što rekao, Radio Girl. Onda dolazimo do numere najlegendarnije moguće pesme rock and roll u izvođenju sastava Velvet Underground. To je pesma Lou Reeda koja govori o tome kako jedna devojka slušajući radio i rock and roll radio i kad je čula te rock pesme, kako su te pesme na neki način spasile njen život, tako se kaže u toj pesmi, tako peva Lou Reed. I na kraju, naravno, numera Road Runner, to je legendarna pesma Jonathana Richmana i njegovog benda Modern Lovers, koja je to opet nas vraća u automobil, opet na autoputeve i opet slušanje muzike sa radioaparata u kolima i putovanje preko beskrajnih puteva. Jonathan Richman je tu temu elaborirao na izuzetan način, to je stvarno jedna od onako krucijalnih pesama kada je u pitanju rock muzika, zove se Roadrunner. Ovo je John Hyatt, Radio Girl.
Radio Girl. One, two, three, four, five, six.
Služenje rock muzike preko radija je intimna stvar, rock pesma pristigla radijskim talasima je stimulus koji pogleda čitav niz intrapsihičkih zbivanja. Situacija je potpuno otvorena, pesma je više značna i provokativna, slušača doznao i spreman za avanturu. Pesma postaje katalizator i organizacioni faktor. Oko nje se obrazuje set uverenja, vrednosti, stavova, pogleda koji definišu mnoge aspekte mlade ličnosti. Prostor i vreme se relativizuju, a stvarno i nestvarno menjaju mesta. To je bila naša emisija posvećena radiju, odnosno pesmama koje se bave temom radija, odnosno pesmama o radiju. Za sam kraj jedna koja je takođe slavna pesma koju je Bob Dylan takođe emitovao u svojoj emisiji. Radi se o pesmi koja upravo je u saglasu sa ovime što sam malo prepročitao. Zove se Border Radio, izvodi je sastav Blasters. To će biti posljednja emisija u večerašnjem izdanju Neonske duge u kojoj je Kaća Karakušić bila tonski tehničar, a Rado Ćorović organizator. Moje ime je Žikica Simić. Laku noć, ovo su Blastersi.